Procesul Beaumarchais. Sau, justiția nu e totdeauna oarbă. De Mihai Rădulescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungean.
Domnilor, am învățat pe spinarea mea, sacrificându-mi odihna, cât de periculos este să ai un dușman calificat. Am crezut că, ruinându-mi averea, aș putea învinge un vrăjmaș binevăzut. Ce aș vrea eu să vă fac să înțelegeți este ce l-așteaptă pe omul singur când trebuie să facă față unui atac și să-l respingă fără niciun ajutor străin. Toți trebuie să știm să ne apărăm. Justiția este împotriva noastră. Oamenii legii ne încalcă drepturile.
Poate dumneavoastră, domnule, mie nu.
Nu încă, nu încă, domnilor. Nu cer decât dreptate. Nu sunt toți supușii regiului egali în fața legii? Sau adversarul meu o fi chivotul lui Dumnezeu și o fi atât de sfânt încât să nu mă pot atinge de el fără să fiu trăznit?
Dar are sfinț!
Da, da, și dacă uiți asta, atunci ești într-adevăr trăznit.
Dușmanii mei sunt fără număr, iar eu sunt singur, fără niciun fel de sprijin.
Sprijinul cel mai sigur al nevinovăției este să n-ai pe niciun sprijin.
Spaima voastră n-o să mă poată opri, mă voi apăra singur. Voi vedeți în jurul vostru numai oameni, pe când eu văd numai judecători. În timp ce voi vă temeți de răzbunarea lor, eu nădăjduiesc în integritatea lor. Așa că, după părerea dumneavoastră, care dintre noi îi cinstește cu adevărat, a? Oricum, eu prefer să mă expun pericolului decât să dau dovada unei necinstite lipse de încredere. Aflați că prefer să pierd stima judecătorilor și a tuturor oamenilor cinstiți decât, fugind de adevăr în căutarea securității personale, să merit disprețul universal. Pe când oamenii nu discută decât un proces ale cărui detalii excită curiozitatea, pe când gazetarii vânduți diferitelor interese îl desfigurează, pe când răuvoitorii mă cufundă sub cele mai absurde calumnii și n-ajung să se certe între ei decât când este vorba să-mi născocească vini noi, în sfârșit, pe când oamenii cinstiți deplâng mulțimea relelor, iar relele le asaltează toate deodată pe un om absolut singur, e bine, atunci nu ne rămâne decât să lăsăm lenea să trâncănească și să-i onorăm pe oamenii cinstiți, înfățișându-le ceea ce urmează ca un semn de omagiu public adus înțelepciunilor și ca un semn al încrederii mele în moralitatea lor. Chestiunea ce preocupă astăzi tribunalul este să știe dacă necesitatea de a împărți aur în dreapta și în stânga în vederea obținerii unei audiențe indispensabile și legale intră în categoria coruperii și este vrednică de o pedeapsă aspră sau e o simplă nenorocire întâlnită la tot pasul și vrednică de toată mila.
Bravo!
Nu știu cum se face că de îndată ce o femeie este amestecată într-o afacere judiciară, sufletul cel mai sălbatic pierde din austeritate. Discuțiile cele mai spinoase sunt poleite cu atenții și politețul acreala se atenuează. Și atât de mare este magnetismul acestui sex că s-ar spune că te lupți cu el nu atâta pentru a lumina faptele, cât pentru a-ți crea o ocazie să te apropii de el. Cine este acela care poate privi fără să se îmblânzească? O femeie tânără a zvârlit între bărbați. Ah, îndârjirea unora o obligă să înfrunte fermitatea celorlalți. O împinge să se rătăcească pe când se zbate, să fugă, să se încurce în răspunsuri, să se simtă roșind și să roșească și mai tare de ciuda de a nu se putea împiedica să roșească.
Luați loc, luați loc.
Mulțumesc.
Domnule magistrat, putem începe?
Crede și eu. Dar am așteptat-o pe doamna Gâsman de la 10 dimineața. După umila mea părere, s-a și făcut 4 după amiază. Treceți la întrebări, domnule Beaumarchais.
Vă mulțumesc. Doamnă, astăzi e rândul meu să atac. Iată planul conform căruia o voi face. Vom trece în revistă interogatoriile ce vi s-au luat și declarațiile scrise pe care le-ați dat și le voi supune observațiilor mele. Vă voi obliga să ajungeți a vă contrazice din nou.
Oare m-am contrazis vreodată în cele spuse până acum?
Doamne, dar sunt contradicții câte furnici în drum. Ceea ce mă miră nu este că le-ați dictat, ci că nu le-ați recunoscut când ați recitit cele spuse.
Numele, doamnă?
Da, vi l-am spus și ieri, când a fost dreptul meu să pun întrebări acestei persoane.
O formalitate, doamnă, totuși o formalitate obligatorie.
Vă temeți poate să nu contraziceți numele declarat ieri?
Madame Gözman.
Căsătorită?
Da.
Cu cine?
Cu Sir Gözman, magistratul, doamne.
Născută?
Jamar.
Domnule, numele?
Pierre Augustin Caron de Beaumarchais.
Îl cunoașteți pe domnul Pierre Augustin Caron de Beaumarchais?
Nici nu-l cunosc, nici nu vreau să fac cunoștință cu acest...
Domnule, o cunoașteți pe doamna Gözman?
Nici eu nu am cinstea să o cunosc pe doamna... Însă, văzând-o, nu mă pot împiedica de a formula o dorință exact opusă celei exprimate de doamnă.
Vă rog foarte mult.
Aveți cuvântul, domnule de Beaumarchais.
Stimată doamnă, dorim să începem această discuție amicală și străduindu-mă vă face să vă simțiți cât mai bine.
Lăsați.
Vă rog să repetați motivul folosit ieri pentru a cere recuzarea mea.
Domnule, îl recuz pe domnul deoarece este dușmanul meu cel mai de seamă și pentru că are un suflet cumplit, cunoscut ca atare în tot Parisul.
Doamnă, nu pot decât să vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte.
Domnule de Beaumarchais, iată actele, poftiți.
Da, poftim, mulțumesc.
Așa, domnul este liber să citească toate câte m-ați obligat să scriu?
Cu prilejul celui din tâi interogatoriu de pildă, la 16 întrebări consecutive, toate privind același subiect, anume dacă ați primit 100 de ludovici de la Le Jailly pentru a interveni în vederea unei audiențe solicitate de domnul de Beaumarchais, vă spre marea cinstea discreției dumneavoastră că ați dat 16 răspunsuri lipsite de orice înflorituri inutile. Uitați aici, ați fost interogată dacă a primit 100 de ludovici în două fișicuri, a răspuns...
E fals!
Interogată dacă le-a pus într-un vas cu flori, a răspuns... Dacă n-a găduit lui Jai o audiență pentru seara aceea, chiar a răspuns. Dacă nu i-a spus lui Jai, nu erau necesari bani, cuvântul dumneavoastră mi-ar fi fost de ajuns, a răspuns.
Asta este o nescocire diabolică, vă rog.
Vedeți? 16 negații, una după cealaltă. Și totuși, la al doilea interogatoriu, doamna Gözman a răspuns fără să oblige nimeni.
Este adevărat că lui Jai mi-a adus cei 100 de ludovici. E adevărat că i-am păstrat într-un dulap încuiat timp de o zi și o noapte. Însă am făcut acestea numai din complezență. Numai din complezență pentru bietul lui Jai, care-i un băiat de treabă și nu-și dădea seama. seama de consecințele faptei sale. De altfel, el ne este util servindu-l pe soțul meu, căruia îi vinde cărțile. Și nu l-am refuzat pentru că avea multe drumuri de făcut și banii aceia i-ar fi îngreunat foarte tare buzunarul.
Vedeți și dumneavoastră, vedeți și dumneavoastră câtă bunătate aici.
Într-adevăr, suma era în monezi de aur masiv. În consecință, deoarece aceste răspunsuri sunt absolut contrarii, vă conjur, stimată doamnă, să binevoiți a ne spune pe care dintre cele două interogatorii îl susțineți.
Domnule, nici pe unul, nici pe celălalt, domnule. Îmi susțin declarația. Este unica piesă din dosar ce conține adevărul.
Așa e.
Vă rog să consemnați, domnule grefier.
S-a consemnat.
Vă mulțumesc.
Trebuie să recunoașteți, doamnă, că metoda de a se recuza propria mărturie după ce ai recunoscut mărturia tuturora ar fi metoda cea mai comodă din toate, dacă ar putea avea sorți de izbândă.
Acum, asigur, în așteptarea clipei când Parlamentul o va adopta, să examinăm cele spuse în declarația dumneavoastră asupra acestor 100 de ludovici. Ne asigurați că tocmai vă ocupați de toaleta dumneavoastră,
da,
când Lujai s-a înfățișat cu cei 100 de ludovici. Ne mai spuneți că l-ați rugat să ia înapoi imediat, dar ne asigurați că n-ați fost deloc indignat.
Domnilor, când a plecat, am fost nespus de mirată să găsesc aurul într-un vas cu flori pe colțul căminului, domnilor.
Ați trimis în trei rânduri la acel sărman Lujai să vină să-și ia banii, ceea ce el n-a făcut decât a doua zi.
Observăm, doamnă, că pe de o parte aruncați cei 100 de ludovici cu indignare, pe de alta îi puneți bine cu complezență, iar pe de a treia parte aurul rămâne la dumneavoastră fără să aveți știre de aceasta. Iată trei istorii siri ale unui așa celuiași fapt care, trebuie să o recunoaștem, seamănă destul de puțin una cu alta. Care este cea corectă, vă rog?
Am mai spus-o, domnule. Rămâne la declarație.
Totuși ați consemnat categoric că al doilea interogator conține adevărul și numai adevărul. Domnule grefier, citiți, vă rog.
Da. Doamna Gözman, interpelată să ne declare dacă procesul verbal al celui de-al doilea interogator al său conține adevărul, dacă intenționează să-l recunoască și dacă nu vrea să schimbe nimic din el, să adauge sau să retracteze ceva, a răspuns că procesul verbal al celui de-al doilea interogator al său conține adevărul, că intenționează să-l recunoască și că nu vrea să schimbe nimic din el, să adauge ceva sau să retracteze ceva. Numai că tot ceea ce a declarat este fals de la un capăt la celălalt.
Asta e bună!
Ce formulare judicioasă!
Deoarece doamna Gözman pretinde că nu știe ce spune și că este mintea aiurea, aflându-se într-o perioadă critică în ziua de azi.
Lăsând acum critica deoparte, madam, acest mod de a vă desminți mi se pare puțin cam, cum să vă spun, cam ciudat.
Mă credeți sau nu, cum vreți, meșire. Dar zău că există momente când, nu știu ce spun, când nu mai amintesc nimic. Domnilor, să vedeți ce mi s-a întâmplat zilele trecute cu un cățel al unei prietene.
Mulțumesc. Ne-ați mai relatat întâmplarea de trei ori. Cum însă cățelul nu v-a dat în judecată, această mărturie nu ne e utilă în cazul de față.
Mă rog, cum credeți?
Mulțumesc.
Stimată doamnă, să nu insistăm asupra unui detaliu ce mi se pare jenant pentru dumneavoastră, bineînțeles, și datorită căruia vă chinuiți. Conform datei acelui prim interogatoriu, s-ar spune că atunci nu erați tulburată de necazurile atât de penibil mărturisite, care însă v-au chinuit cu prilejul celui de-al doilea interogatoriu. Ei bine, în pofida acestor fapte, nu contraziceți mai puțin declarația.
Domnule, da. Dacă în ziua aceea am negat să fi primit și să fi păstrat banii, Aceasta s-a datorat de bună seamă faptului că așa am vrut să fac.
Așa este.
Da. Așa cum am spus-o și o repet pentru ultima oară, susțin în continuare declarația mea exclusiv.
Normal.
Da, regret că aceasta vă displace.
Cum să displacă? Dimpotrivă, nu se poate da un răspuns mai bun. Vă jur că cele ce aud îmi plac atât de mult, încât aș fi dezolat dacă s-ar schimba o iotă. Domnul Gretier, înțelege ce...
S-a transcris exact,
vă mulțumesc,
domnule.
Vă mulțumesc, vă rog să nu vă simțiți jignită, dacă insist, madame, rugându-vă să ne spuneți care este persoana pe care ați trimis-o de 3 ori în cursul aceleiași zile la bietul Le Jailly să-l cheme. Să-și ia înapoi cei 100 de ludovici. Acei perfizi 100 de ludovici strecurați prin vicleșug printre florile dumneavoastră când erați întoarsă cu spatele și când în cel mai bun caz nu puteați vedea ce face decât poate prin oglinda toaletei.
Vă rog foarte mult, vă rog foarte mult, domnule grefier, scrieți, vă rog. Nu sunt datoare să vă dau socoteală. Scrieți, vă rog foarte mult să scrieți. Nu sunt datoare să dau socoteală domnului și că mă înghesuie cu întrebările numai pentru a mă determina să mă contrazic.
Da, bine, așa e, doamnă, așa e,
doamnă. Nu, da. Vă insista și eu, doamnă. Este un lucru foarte important. Pe cine ați trimis în 3 rânduri?
Bine, bine, domnule. Dacă trebuie neapărat să o spun, l-am trimis pe... La cheul meu. Nu aveți decât să-l chemați aici?
Remarcați, doamnă, da, că da. Dacă la cheul dumneavoastră interogat asupra acestor fapte ar declara că nu s-a dus la Le Jailly, acest lucru n-ar fi lipsit de consecințe în ce vă privește. Haidem, haidem, faceți un efort să vă amintiți treburile cum se cade.
Domnule, habar n-am de nimic. Dacă vreți, scrieți că nu-i vorba despre lacheu, ci despre un savoiard. Pe cheiul Saint Paul, unde locuiesc, se țin 100 de coate goale. Adică se țin după mine, știți? Dacă pe domnul îl amuză jocul, n-are decât să meargă să-i ancheteze.
Nu mă voi duce, doamnă. Și vă mulțumesc pentru felul în care ați lămurit chestiunea celor 100 de ludovici. Curtea, nădăjduiesc, nu va fi mai încurcată decât sunt eu să hotărască dacă i-ați aruncat cât colo cu mândrie și indignare sau i-ați încuiat cu discreție și satisfacție. Acum să trecem aici la un alt articol, numai puțin interesant, cu cei 15 ludovici.
Domnule, nu cumva insinuați din nou că am recunoscut și mărturisit că i-am primit, vă rog foarte mult.
Cât privește mărturisirile formale, stimată doamnă, știu prea bine că ele nu pot fi obținute de la dumneavoastră decât într-o anumită perioadă.
Vă rog foarte mult!
Iertați. Adică în anumite zile însemnate în calendar. În schimb, mă bizui pe contradicțiile semnalate. Să spulberăm ceața care încă mai ascunde adevărul.
Vă rog foarte mult. Vă rog foarte mult. Vă voi răspunde limpede și fără echivoc. Niciodată lui Jailly nu mi-a pomenit de acești 15 ludovici, domnule. Și nici nu mi-a dat, domnule.
Vă atrag atenția că ar fi mai meritos să spuneți i-am refuzat decât să susțineți că nici n-ați auzit de el.
Nu, vă rog foarte mult. Ar avea vreun sens, domnule, să ofer 15 ludovici unei doamne de condiția mea? Mie, care refuzasem 100 în ajun.
Doamnă, doamnă, la care ajun vă referiți?
Pe naiba, la ajunul zilei, domnule.
La ajunul zilei când nu vi s-a pomenit niciodată despre cei 15 ludovici, nu-i așa?
Domnule, isprăviți odată, vă rog foarte mult. Isprăviți odată că de nu vă dau o pereche de palme, vă rog.
Doamnă, madame.
Iartă-mi și păsate cei 15 ludovici. Vă rog foarte mult, jur că nu mai răspund la niciun cuvânt.
Bine face.
Domnilor, domnilor, domnule, doamna a declarat în nenumărate rânduri că n-a primit cei 15 ludovici de vreme ce întrebarea o ofensează. Ce importanță mai are dacă i-au fost oferit sau nu?
Aveți dreptate, aveți dreptate. Insist doar să aveți bunăvoința de a cere să se consemneze exact. Madame Gözman, asigură că nu i s-a vorbit nici când despre cei 15 ludovici, nici nu i s-a propus să-i accepte.
Nici nu i s-a propus să-i accepte.
Domnule Refier, vă mulțumesc foarte mult, foarte bine. Acum fiți, da, vă rog, amabil și căutați scrisoarea doamnei Götzmann din data de 21 aprilie.
Da, da, imediat. Iată-o, monsieur.
Dați-mi puțin, nu, vedeți că e 22, 21 am spus.
Asta e, domnule.
Asta e? Bine. Atunci sunteți bun să dați citire acestui pasaj?
M-aș teme să vă inoportunez dacă, după pierderea procesului meu, mi s-ar fi înapoiat din partea dumneavoastră și cei 15 ludovici pe care amicul nostru comun, negociatorul, vi-i lăsase pe deasupra.
Aceasta este copia epistolei mele pe care v-a adus-o Le Jai la 21 aprilie și pe care ați confruntat-o cu originalul ei.
N-am văzut în viața mea petecul acesta de hârtie. Nu mi-a fost niciodată prezentat. Dimpotrivă, susțin că scrisoarea pe care am primit-o atunci de la domnul acesta n-avea nicio legătură cu această copie. Nu era decât un petec de hârtie lipsit de orice importanță pe care l-am aruncat cât colo.
În sfârșit...
Dar bineînțeles, nici nu l-am văzut, nici nu știu despre ce e vorba.
În sfârșit, doamna este astăzi de acord că a primit o epistolă din partea mea. În sfârșit, dar la primul interogatoriu a negat de 15 ori la rând că ar fi primit-o. Cât despre faptul că vi s-a părut un petec de hârtie lipsit de orice importanță și pe care l-ați aruncat cât colo, am mari îndoieli, deoarece la al doilea interogatoriu ați declarat, domnule grefier, vă rog.
Doamna Götzmann nu-și amintește altceva decât că a primit o scrisoare de la domnul de Beaumarchais și că citind-o a fost atât de furioasă încât a trimis să fie adus Le Jai pentru a afla de la el dacă înapoiase ceasul și cei 100 de ludovici care erau solicitați împreună cu cei 15 ludovici. Și a mai declarat că Le Jai, sosind la ea, când ea i-a arătat copia scrisorii domnului de Beaumarchais, a asigurat-o că citise greșit, că în scrisoarea respectivă nu era vorba decât despre cei 15 ludovici și nu despre restul înapoiat de el de față cu martorul. Iar confruntând copia de față, ea recunoaște a fi aceea a scrisorii domnului de Beaumarchais. Eu nu înțeleg nimic.
Suntem chit, doamnă, da? Ies la iveală patru contraziceri pe cinste. Mai întâi și întâi, n-ați primit nicio scrisoare de la mine. Pe urmă ați primit una, dar care n-avea nicio importanță. Un petec de hârtie fără niciun înțeles. Apoi deodată petecul acesta se schimbă într-o scrisoare foarte enervantă care provoacă o scenă între dumneavoastră și Le Jai. Iar această scrisoare era conformă copiei ce îi se prezenta. Și totuși, astăzi ne asigurați că nu cunoașteți această copie, acest petec de hârtie și că n-are nicio legătură cu scrisoarea primită din partea mea. Oare toate acestea nu vi se par suficient de contradictorii? De fapt, nu despre asta e vorba.
Dar despre ce este vorba, domnule?
Ați certificat adineaur că Le Jai nu va pomeni niciodată despre acești 15 ludovici, ignorând cu desăvârșire că eu cheltuisem 15 ludovici destinați secretarului pentru a-mi facilita o audiență peste restul de 100 de ludovici și peste ceasul cu diamanți.
Da, da, domnule, da.
Păi atunci cum se face că n-ați avut cunoștință despre acești 15 ludovici și totuși simultan ați știut atât de bine despre ei încât i-ați menționat de 3 ori ca pe un lucru foarte familiar în cele mărturisite de a se fi petrecut la 21 aprilie. Mărturisiri ce vă aparțin exclusiv? Nu, nu, că degeaba nu vrei să răspundeți, pentru că se vede limpede că în scrisoarea mea nu solicitarea celor 15 ludovici vă miră și vă înfurie, ci numai cererea celor 100 de ludovici și a ceasului pe care mi le înapoiaserăți, cerere pe care credeați o vedea repetat în scrisoare. Doamnă, atunci... Stimată doamnă Gözmă, atunci, confruntând copia cu originalul și recunoscând că, într-adevăr, este vorba numai despre cei 15 ludovici, v-ați stăpânit furia și toate nenorocirile au luat sfârșit. Dacă nici acest detaliu, împreună cu ocolișurile, mărturiile, contrazicerile, toate combinate cu spusele lui Le Jai, nu dovedeți limpede ca ziua că cei 15 ludovici se află în posesia dumneavoastră, păi atunci e cazul să aruncăm pana în foc și să renunțăm la mai dovedit ceva omenire.
Onorată asistență, vă rog. Doamnă Gezman, vă rog.
Nimic mai simplu de explicat, domnule. Nu v-am spus că în ziua celui de-al doilea interogatoriu, când am convenit că am primit și am pus bine cei 100 de ludovici și când din prostie am relatat istoria cu scrisoarea și cu cei 15 ludovici, mi-era mintea aiurea și mă aflam într-o anumită stare.
Stimată doamnă, stimată doamnă, nu mai insistați, dacă nu pentru noi, măcar din respect pentru dumneavoastră.
Vă rog foarte mult, domnule, răspunsul meu este acceptat de procedură, așa că n-aveți dreptul să-mi cereți altul.
Nu, nu, păi mai înainte ca justiția să vă accepte confidențele și declarațiile stranii, este necesar să se adauge un nou articol codului penal, care să impună examinarea medicală a matroanelor ca pe un preludiu necesar fiecărui interogatoriu al martorilor și acuzaților de sex feminin. Așa că până atunci, în zadar implorați numele relei credințe o indulgență meritată numai de starea rea a sănătății. Acum, oricum ar stau lucrurile, este interesant să observăm că singura dată când madame Götzmann a vorbit fără să știe ce spune, ea a improvizat, din simplă inspirație, o istorisire privind scrisoarea și cei 15 ludovici, care este cu exactitate conformă celei deja consemnate în proces, în depoziție și la interogatorii. O poveste despre care se cuvine să ne amintim că n-avea cum să o cunoască. Stimată doamnă, este vădit că fugiți de lămuririle privitoare la scrisoare și la cei 15 ludovici. Și asta doar așa pentru a înlătura bănuiala că i-ați fi cerut vreodată, că i-ați fi primit, că i-ați fi păstrat.
Doamnă,
vă asigur că apărarea, așa cum v-ați construit-o, este mai curând deplorabilă decât ridicolă, vă spun, și că vă pune într-o lumină odioasă. Păi să păstrați dumneavoastră acești 15 ludovici, madam, ăsta este un lucru de nimic. În schimb, să lăsați să cadă vina de a-i fi păstrat asupra nenorocitului era de Lejai. Păi, stimată doamnă, pe asta e chiar o crimă. O atrocitate care n-ar mira la anumiți bărbați, dar care va înspăimânta ori de câte ori va ieși de pe buzele unei femei, deoarece despre femei se presupune că s-ar cuveni să fie total străine de orice răutate premeditată. Și acum, stimate domnule judecător, pentru că am rămas singuri, ce-ar fi să ne jucăm toți trei?
Auzi?
Auziți foarte bine, domnule judecător.
Să consemnez?
Nu-i nevoie, se știe că aud foarte bine. Încă.
Vreau să fim noi înșine actorii dramei la care până acum ați asistat doar. Un judecător este un spectator detașat, numai un actor care trăiește în miezul lucrurilor, cu sufletul, cu inima, cu viața, angajându-și întreaga memorie și visele toate, numai el poate înțelege unde este dreptatea. Hai să ne jucăm de-a piesa dramei mele, domnule judecător.
Ne jucăm de-a drama, stimate domnule de Beaumarchais, de când ne naștem.
Nu, una este, domnule judecător, întruparea propriei drame, asumarea suferinței personale, și alta este întruparea unei drame aproape lui nostru, asumarea suferinței lui. Nu devenim oameni decât atunci când acceptăm acest al doilea joc. Jocul renunțării la suferința personală în favoarea suferinței celor care ne înconjoară. Jocul omului superior, jocul înțelepciunii, este jocul uitării de sine și al trăirii în numele celor din jur.
Un astfel de joc v-a îndemnat să scrieți teatru.
Drame, drame, domnule judecător, deși le-am numit comedii pentru uzul cenzurii și a celor ușurateci.
Încep să fiu ispitit de propunerea dumneavoastră. Cine ar putea să refuze să trăiască viața celui mai scandalos dramaturg contemporan?
Domnule judecător, îmi pare rău, dar nu-i vina mea că adevărul scris de mine a scandalizat. Eu însă nu sunt un dramaturg scandalos. Eu sunt doar un scriitor exact. Iubesc adevărul, domnule judecător. De aceea vă propun să ne jucăm de adevărul meu. Până acum ne-am jucat de adevărul magistratului Götzmann.
Atunci, propuneți.
Propun ca dumnealui
domnule
să fie sora mea.
Domnule,
pe scena acestei camere de anchetă.
Și eu? Cine voi fi eu?
Lăsați că vă voi da eu indicații la momentul potrivit, domnule judecător.
Fie, da, grefie.
Da.
Draga mea, oh, sora mea somnoroasă.
Dragul meu.
Dragul meu, e sora mea, hai.
Dragul meu.
Așa. Hai, zi, ce s-a întâmplat? Ce cauți aici? De ce nu stai cu minte la închisoare, zi?
Ce s-a întâmplat? Ce cauți aici? De ce nu stai cu minte la închisoare?
Surioară, dragă, mi s-a dat voie să ies însoțit de un paznic, să obțin o audiență de la judecătorul Götzmann, cel care face raportul asupra procesului meu cu Lablaș.
De ce ai nevoie de audiența asta?
De ce ai nevoie de audiența asta?
Da. Pentru că un judecător se cuvine să țină seama și de adevărul acuzatului, nu numai de scornirile reclamantului.
Și?
Am fost de 100 de ori, refuză să mă primească.
Dacă nu vreau, omul dă-i pace.
Pacea lui o plătesc cu ruinarea mea, cu libertate, cu obrazul.
Poate că Lablaș a plătit ceva mai consistent în aur.
A plătit ținerea mea la ușă până poi mâine, când are loc ultima înfățișare.
Uite-l pe Le Jai, e librarul care pune în vânzare broșurile lui Götzmann. Poate ne dă el o idee.
Eu, Le Jai? Cum? Cum să îndrăsănesc împotriva unui judecător?
E dreptul meu, ca și al lui Lablaș, să-l informez pe magistrat asupra adevărului. Nu doresc decât să se aplice legalitatea, să-i îndrăm legalitate, domnule. Sunt sătul de bistericuțe și de sfinți. Toate merg pe dos în țara asta, în Franța noastră, pentru că funcționează numai proptelele, asta este. Iar Constituția se aplică exclusiv pe fundul gol al celor care nu știu să dea din coate. Sau sunt prea cinstiți ca să o facă, așteptând ziua de apoi cu dreptatea ei. Această audiență mi este datorată conform procedurii judiciare.
Atunci, domnule de Beaumarchais, să obținem pâine doamna Götzmann. Soția știe să-și impună dreptul în alecov. Să vă moșească și dreptatea dumneavoastră.
Sacrific orice.
Ce să mai sacrifici, dragă? Nu mai ai nimic. Până și câinele din lanț ți-e poprit.
Mă împrumuți cu 100 de ludovici de aur, surioară?
Da, bineînțeles. Poftim.
Voi lua cu mine numai 50, restul dacă va fi nevoie.
Libertatea fratelui meu merită orice sacrificiu. Hai, dragă, ia toți banii.
Mulțumesc, surioara mea iubită. Domnule Le Jai, poftiți banii, puteți să plecați. Surioara mea iubită, tremur din cap până în picioare. Oare vom izbuti?
Fii liniștit. Ce nu poate dezlega legea, poate dezlega banul?
Bravo, foarte bine, surioara mea, bravo. Numai că, domnul judecător și domnule grefier, în seara aceea, valetul mi-a spus că domnul Götzmann nu este acasă. Dacă îl va primi pe avocatul meu în zori, a doua zi, adică în ziua procesului.
Le Jai, ce a spus doamna Götzmann?
Îl primește chiar acum pe fratele tău.
Mă duc, alerg, zbor.
Da, nu-i de ajuns cât te-ai dat. Mai trebuie.
Ceasul meu cu diamante. O să vrea oare să primească ceasul meu cu diamante?
Mai trebuie. A spus că are nevoie de încă 15 ludovici de aur să-l mituiască pe secretarul lui Götzmann.
Bine, hai, să nu-i mai văd. Vedem noi mâine ce-o mânca.
Și uite, așa a început ședința procesului. Și eu n-am apucat să-mi expun cazul magistratului raportor, deși ceasul și cei 15 ludovici s-au dus și ei pe gârlă.
Pentru că Lablaș plătise mai gras, dragul meu frate.
Locoanele nu ne mai interesează acum. Am chinuit-o destul pe madame Götzmann cu ele. Ne interesează cazul dumitale, Le Jai. victimă nenorocită a setei de aparențe onorabile ce îl macină pe Götzmann, magistratul corupt.
Magistratul corupt? Nu?
Da, corupt.
N-ați dovedit-o încă, domnule, da. De Bomar, și vă atrag atenția că ați putea plăti greu această bunegrire.
Domnule magistrat, nădăjduiesc să am probe de nelăturat care să șteargă orice urmă de îndoială în această privință. Domnule Götzmann, poftiți în scenă, rândul dumneavoastră.
Da, îl voi da în judecată pe acest Beaumarchais, tentativă de corupere a unui magistrat în exercițiul funcțiunii, dragă mea, madame Götzmann.
Păi tot eu, domnule judecător.
Rog, te rog, când mi-a venit această idee, această idee...
O idee genială, scumpul meu soț, genială!
Cu adevărat genială, contele Joseph Alexandru Falcon de la Blaș mi-a făgăduit să-mi dubleze onorariul.
Putea să-l tripleze, dragă! Păi, după ce a pus mâna pe întreaga avere mobilă și imobilă a acelui scârța pe hârtie de Beaumarchais, scandal la Gimura, mincinosul, năpârca!
E un history!
Domnilor, stați, domnule, nu exagerați, în teatru nu trebuie jocul de-a teatru, totuși rămâne un joc.
Stai să vezi, draga mea, ce-a putut scrie mărșavul. Citește.
Domnule, dată fiind plângerea care mi-a parvenit prin zvon a domnului Götzmann, consilier, care afirmă că aș fi încercat să-l corup, câștigând-o de partea mea pe doamna Götzmann prin propuneri financiare...
Propuneri financiare pe care le-a respins, declar că orice expunere a faptelor de pe aceste poziții e falsă! Falsă! Oricine ar fi acela care o face! Și cât privește banii propuși de mine și refuzați, vine vorba?
Și refuzați, vine vorba!
Și refuzați, vine vorba?
Nu. Și refuzați, vine vorba!
Păi așa și scrie, și vine vorba! Și ce cu asta?
Nimic. Citește mai departe.
Vine vorba de doamna Götzmann, adică eu, dacă această idee provine dintr-un zvon public, domnul Götzmann nu poate ști în ce măsură subsemnatul a acreditat zvonul sau ba! Ei, socotesc că un om care prin situația sa oficială este pus să judece pe ceilalți în temeiul unor fapte precise, nu s-ar cuveni să mă inculpeze cu atâta ușurință și cu atât mai puțin să sesizeze autoritățile împotriva mea. Ei, păi se poate una ca asta?
Pentru că să citim mai departe, pentru că nu mă tem să se facă lumină asupra nici uneia dintre faptele mele. Declar că respect pe toți judecătorii aleși de rege. Astăzi însă, domnul Götzmann nu îmi este judecător. Se spune că va depune o plângere împotriva mea, ca parte reclamantă. Prin aceasta coboară în rândurile cetățenilor obișnuiți. Nădăjduiesc că justiția va binevoi să-și păstreze neutralitatea față de noi amândoi. Cu deosebit respect, Pierre Auguste Caron de Beaumarchais.
Haideți să terminăm cu teatrul. Domnule de Beaumarchais, sunteți sigur că ideea coruperii nu v-a trecut prin minte?
Dacă aș fi avut intenția culpabilă de a-mi corupe magistratul într-o afacere judiciară a cărei pierdere mă costă pe puțin 50.000 de scuzi, departe de a mă târgui asupra prețului unei audiențe meschine care mi este strict necesară, nu aș fi spus pur și simplu cuiva: du-te și asigură-l pe domnul Götzmann că l-așteaptă 500 de ludovici, 1.000, mă rog, de puși la notarul cu tare, dacă face cum știe să câștig eu procesul? Bine, nimeni nu ignoră că astfel de negocieri se realizează în baza unei propuneri serioase și foarte, foarte sunătoare. Corupătorul nu vrea decât un singur lucru. Nu folosește pentru a-l obține decât o singură clipă. Nu rostește decât un singur cuvânt. Drept rezultat, ori este aruncat pe fereastră, ori bate palma.
Totuși, cam măricel prețul de 100 de ludovici pentru o simplă audiență.
Măricel, da, cam măricel.
Măricel, zic că măricel, bineînțeles că măricel, și noi l-am socotit măricel. Dar să stăm strâmb și să judecăm drept. Suma de 100 de ludovici nu mi-a mijlocit prima audiență solicitată. Un ceas valorând 1.000 de ludovici și 15 ludovici suplimentari nu mi-au mijlocit o a doua audiență solicitată.
Cred că sunteți de acord că ceea ce astăzi pare plătit la suprapreț părea atunci abia a contat.
Făcând toate aceste sacrificii succesive, pare cu atât mai evident că solicitarea audienței nu era decât un pretext ce masca intenția de a-l corupe pe magistrat.
Pare cu atât mai evident? Ați hotărât să mă socotiți vinovat întemeindu-vă numai pe probabilități? Eu, cu modestia ce mă caracterizează, aștept să fiu judecat ca un om de rând, în temeiul unor dovezi, căci numai dovezile pot da certitudini. Tribunalul are nevoie atât de urgentă să facă din mine o victimă, încât nu-i mai pasă nici măcar de cât de șubredă este acuzația. Nu vedeți că banii dați în dreapta și în stânga, bacșișurile, șperțurile, mita, nu depinde cine le dă, ci de situația socială și de puterea celui ce le impune prin însăși existența lui socială? Nu credeți că este o nenorocire pentru un client al tribunalului și al societății în general să trebuiască să parcurgă cu mâna în pungă întregul cerc al ierarhiilor subalterne până să ajungă la omnipotentul din centru, pentru ca în cele din urmă acesta să-l ignore pe corupător? Ochiul justiției este dator să se ațintească asupra mâinii deschise care primește, nu asupra celui care dă. Greșeala mâinii care dă poate fi un accident trecător, pe când aviditatea mâinii care ia poate multiplica răul la infinit. Nu individul, domnule judecător, nu individul, nu, ci sistemul. Acolo căutați săracila. Un sistem în care legea este legată de mâini și de picioare în fața răufăcătorilor publici și privați și este asmuțită împotriva nevinovaților, este un sistem născut mort. Dacă sunteți mândru că iubiți dreptatea și vă dă mâna, acționați, domnule judecător. Dacă nu, să ne reîntoarcem la joaca noastră. N-am depășit vârsta căluțului de lemn.
Dragul meu soț, am trimis după lejai. Acum și trebuie să pice.
Să pice, dacă e să curgă.
Bună ziua, domnule.
Da, judecător.
Domnule judecător, doamnă.
Stimată.
Stimată, doamnă.
Care v-a zic așa? A dat declarații false. Iuda, lejai, în numele regelui, te arestez. Nu mai pleci de aici până nu scrii cu mâna ta vierme. Dacă pun călcâiul pe tine, nu mai există. Fii fericit că nu te condamn la moarte. Închisoare pe viață o miriți. Vei regreta ce ai făcut. Ce-a spune Gâțăman?
Da, da, așa este. Amarnic ar regreta dacă nu ar fi mai înțelept acum. Dar lejaii al nostru, bunul nostru lejaii, care s-a ocupat întotdeauna de vânzarea operelor tale cu un procent modest.
De ce nu mi-ai spus, dragă? Preocupat cum sunt cu redactarea operelor mele, cu procesele, cu arta oratoriei, nu mi-am dat seama, ai dreptate. Bietul lejaii, de ce să trăiască? Vom avea grijă să-i mărim procentul pe viitor, categoric îl mărim cu 0,01%. Ce-ați voi? Bă, magistratul Guzman, te poți om!
Dar nimeni nu poate fi făcut om dacă nu se străduiește singur. Viitorul tău depinde de tine, lejai.
Da, de cele ce declară acum.
De ceea ce scrii tu cu
de
minuta ta.
De ceea ce mărturisești prin propria ta convingere.
Îndemnat de propria ta conștiință.
Ia pana în mână și scrie.
Și așa s-a născut infirmarea adevărului sau, cum mi se mai spune, denunțul scris. Ah, ce piesă! Ce piesă o să scriu eu pe marginea procesului ăstuia caragios! Domnul! Stați să vă povestesc ceva din piesa la care tot visez. A fost o slugă, unul Figaro. Tot ce avea stăpânul său, până și nevasta, erau datorate lui. Figaro pe toate le știa. Figaro pe toate le încerca. Figaro pe toate le izbutea. Și când i-a venit și lui vremea să se însoare, stăpânul său, contele Almaviva, i-a jinduit logodnica. Și profitând că o babă pretindea mâna lui Figaro, cu dreptul seniorului de a fi judecător pe moșia sa, a pornit un proces.
Liniște, vă rog, să înceapă.
Da, domnule conte. Dublumanche, cheamă părțile.
Barbagar, Rab, Madeleine, Nicole, Marcelin, de Vert, Allure, domnișoară majoră.
Pardon, aici de față.
Contra lui Figaro, numele de botez lipsește?
Anonim.
Anonim? Asta ce mai e, că nu...
Al meu.
Contra lui anonim Figaro. Ce stare?
Gentilom.
Dumneata, ești gentilom?
Dacă dădea Dumnezeu, puteam fi și fiu de prinț.
Da, bine, ajunge mai departe.
Acuzându-l de a se opune la căsătoria numitului Figaro.
Prezent.
Cu numita de Vertalure.
Prezent.
Doctorul Bartolo.
Prezent.
Pledează pentru reclamantă, iar numitul Figaro pentru sine însuși. Doctore, dați lectură promisiunii ei.
Sau vedem și noi.
Eu, subsemnatul, recunosc că fi primit de la domnișoara Marcelin de Vertalure suma de 2000 de piaștri, care sumă o voi înapoia la cererea sa și mă voi căsători cu ea drept recunoștință. Semnat Figaro.
Acceptați cele citite?
Domnilor, din dorința de a induce în eroare sau din greșeală sau, mă rog, din distracție, s-a stricurat un fals în lectură. Da, căci nu spune în înscris care sumă o voi înapoia și mă voi căsători, ci care sumă o voi înapoia sau mă voi căsători cu ea. Există o mică deosebire.
În acte apare și ori sau.
Apare și.
Apare sau.
Dublu mamă, citește.
Dumneata.
Da.
Unde e aici așa, domnișoara de Vertalure, așa? Care sumă o voi înapoia la cererea sa? Și sau. Și sau. Cuvântul e, nu știu, e atât de prost scris aici. O pată.
Asta miroase.
Eu susțin că e conjuncția copulativă și care leagă propozițiile corelative ale frazei. Voi plăti domnișoarei și mă voi căsători cu ea.
Eu susțin că e conjuncția alternativă sau, care separă propozițiile numite. Voi plăti domnișoare sau mă voi căsători cu ea. Dacă dumnealui e un pedant, eu sunt un pedant și jumătate. Și dacă are de gând să vorbească latiniște, pe eu îl iau pe grecește imediat, eu îl fac zobă. Păi, dar cine a mai auzit că cel care se căsătorește să mai și plătească pe de-a zobă?
Pierde procesul, nu se poate pierde procesul, din cauza noastră de
V-am nenorocit eu? Adică mai tare ca soțul dumneavoastră?
De unde știți? Ce? Aș fi ajuns de notorietate publică?
E un fapt de notorietate publică, stimată doamnă, că un bărbat prost nu-și poate ferici soția.
Nici măcar noaptea.
Vai, mai și și râdeți! V-am spus eu că sunteți cel mai mare dușman al meu!
Și pentru a-mi spune aceasta m-ați întrerupt tocmai acum, când istorisesc o scenă dintr-o piesă la care lucrez, dar chiar...
Soțul meu a scos pe piață în clipa asta un memoriu cumplit!
Da, în care se spune... Dacă în ciuda motivelor pe care le am s-o cred pe soția mea nevinovată, aș fi fost eu însumi în eroare, aș cere ca justiția să-și facă datoria. Chiar și împotriva ei.
Cum așa?
Astfel se va vedea că onoarea a fost, este și rămâne singurul lucru care mă leagă de societate și singura călăuza comportamentului meu, bla 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 bla.
Exact! Chiar așa scris?
Sărmană, doamnă Gößmann, ați luat asupra dumneavoastră un fals de care soțul dumneavoastră este pe drept socotit vinovat. Și ca răsplată, soțul acesta, care după cum singur ați afirmat-o de nenumărate ori, va merita totdeauna respectul cât și dragostea, soțul acesta se oferă să prospere de unul singur, în detrimentul soției.
Cine-i
pasă că vă înnecați în mocirlă? Săraca mea, doamnă Gößmann. Dacă până acum am tăcut, singur și părăsit de toți, bizuindu-mă doar pe curajul meu, pe încrederea că măcar unul dintre suflete va tresări de milă văzând adevărul călcat în picioare și că nu va mai putea suporta priveliștea omului hăituit până la pierzanie, astăzi am hotărât să pun capăt acestei enorme comedii care smulge lacrimile sufletului cel mai împietrit. Domnule judecător, vă rog să atașați la dosarul procesului nostru câteva documente. Antoine Pierre Dubillon și Marie Magdalene Janson, soția sa, au apelat la mila monseniorului arhiepiscop al Parisului, în memoriul alăturat, pentru a fi ajutat să-și crească fetița pe Marie Sophie, în vârstă de 5 luni. Ei adaugă că n-ar fi recurs la această implorare dacă domnul Gößmann, nașul copilei, și-ar fi ținut făgăduința făcută de a se îngriji de creșterea și viitorul pruncului. Am hotărât să verific cele aflate. Am vizitat parohia Saint-Jacques de la Boucherie și am copiat certificatul de botez alăturat. Poftiți, asta este. Stupoarea mea a fost imensă. Profitând de faptul că părinții numiți sunt neștiutori de carte, bunul magistrat, naș și cine știe ce fel de altă rudă femeie Janson, rudenie se pare de alcov și nelegalizată, a semnat în fals Louis du Gravier în loc de Louis Gößmann. Louis du Gravier, un mic burghez din Paris, consemnând de asemenea un domiciliu la fel de fals, ce poate fi verificat în acte. Acesta este onorabilul magistrat, incoruptibilul. Aceasta este morala celor desemnați să judece oamenii cinstiți. Regret, doamnă. Regret că am fost obligat să dau în vileag această trădare a soțului dumneavoastră. Am ținut-o tăinuit în nădejdea că nu voi fi niciodată obligat să o folosesc.
Știu, înțeleg.
Câteodată însă minciuna devine atât de arogantă și de agresivă, încât te vezi dator să o dezbraci în pielea goală și să o biciuiești pe ulițele sete de răzbunare a suferinței publice.
Da.
Iertați-mă și nu uitați că nu eu sunt acela care v-a târât în noroiul acesta. Dornitor!
Vă rog, puțină liniște, vă rog, liniște, domnule de Beaumarchais. Veți vedea că justiția nu este totdeauna oarbă, cum ați afirmat-o de atâtea ori.
În alta curte, după profundă și matură chibzuință, o condamnă pe Gabrielle Julie Jamar, soția lui Louis Valentin Gößmann, să fie adusă la tribunal și să fie rușinată, blamată și smerită. În genunchi, va plăti amenzi regelui și tribunalului și va fi obligată să contribuie la întreținerea penitenciarelor țării cu echivalentul sumei însușite de la Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Cererea acestuia ca femeii numite să îi se ierte plata sumei deja restituite lui a fost respinsă. La fel, în alta curte, după profundă și matură chipzuință, îl condamnă pe Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais să fie adus la tribunal și să fie rușinat, blamat și smerit. În genunchi. Va plăti amenzi regelui și tribunalului. Mai mult, toate cele patru memorii publicate de numitul Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais vor fi rupte în bucăți și arse la picioarele scărilor principale ale tribunalului, autorul lor asistând la această ardere în genunchi. Aceasta, deoarece memoriile menționate cuprind expresii și imputări temerare, scandaloase, defăimătoare și injurioase la adresa magistraturii în general și la adresa a numeroși membri ai săi. Republicarea acestor memorii, sub orice formă, va aduce după sine susnumitului condamnat pedeapsa corporală. La fel, în alta curte, după profundă și matură chipzuință, îl absolvă pe numitul lui Valentin Guzman de orice vină și de orice pedeapsă, drept care este achitat.
Ați ascultat Procesul Beaumarchais sau Justiția nu e totdeauna oarbă de Mihai Rădulescu. Adaptarea radiofonică Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: Beaumarchais, Virgil Ogășanu; Madame Guzman, Virginia Mirea; magistratul, Alexandru Georgescu; grefierul, Sorin Cociș; cetățeni ai Parisului, Orodel Olaru, Ionuț Chivu, Adina Andrei, Iulian Postelnicu, Anne-Marie Ziegler, Bogdan Caragea, Sorin Gheorghiu. Asistența tehnică Florin Bădic. Regia de studio Milica Creiniceanu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Mihai Lungeanu. Redactor și producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iulie 2006.